الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورقة سيالك سودوا هذا وقضوا هذا ورقة قدر كرون aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta ka doodaya xeerka dhawrista gobnimada Soomaaliya ee arrimaha amniga dalka madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo sheegay in khilaaf kasta oo ka dhan ah maamulkiisa uu ku dhameynayo wada hadal xarumaha caafimaadka ee ku shaqeeya qalabka casriga ah ee qalliinka iyo baarista oo ku soo badanaya magaalada Muqdisho dhalinyaradaasi iskooda isu abaabulay oo xarun wax ay ku bartaan ardayda maqal kala ka furay magaalada Gaalkacyo wararka dibadda waxaa ka mid ah tirada dadka oo lagu dilay dagaal ka dhacay ama ka soo cusboonaaday waddanka Congo iyo dawladda Japan oo qorsheynaysa inay hoos u dhigto da'da lagu qaangaaro
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi
muwaadin ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo hawlgalo guldarraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way nagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
waa subaxnimo 4 taariikhda miilaadiyadu waxay ku beegantahay 14ka bisha 3aad sanadka 2018ka hijriyadu waxay ku beegantahay 26ka bisha Rabiic Tsani sanadka 1439ka ku soo dhawaada warkii oo dhan mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ka doodaya xeerka dhawrida gobnimada Soomaaliya iyo arrimaha ammaanka aqalka sare ee baarlamaanka dalka haddaba si aan wax badan uga ogaano arintaasi waxaa isuu dhigay golaha sugaanta fitraha radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya maxamed kaafi sheekh abuukar maxamed kaafi maanta ka waran xildhibaanada aqalka sare iyo
yaxyi waa mahadsantahay golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay ka hadli doonaan laba qodob oo ku saabsan qodobka koowaad uu yahay xeerka dhowridda gobonimada iyo midnimada geyiga Soomaaliya oo kasoo gudbay golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobka labaadna waxa uu noqon doonaa arrimaha amniga ee golaha aqalka sare marka arrinta koowaad markii la eego waa qodob muhiim ah oo golaha shacabka kulankii ugu dambeeyey ahaana kulankii ugu horeeyey ee kalfadhiga saddexaad ee ku yeesheen magaalada Muqdisho ee go'aan kaga gaareen oo qodobkaasi ku ansixiyeen ama xeerkaasi ku ansixiyeen xeerkan oo ah mid aad muhiim u ah sidoo kale la ilaalinaya gobonimada iyo midnimada Soomaaliya guud ahaan dalka ka mamnuucaya shirkadii DP World ee heshiiska la gashay maamulka Soomaaliland oo heshiiskaas ku saabsanaa dekedda magaalada Berbera marka sida caadigaaba xeerarka markii ansixiyaan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa xeerkaas loo gudbiyaa golaha aqalka sare si ayaguna ay kaga doodaan mar haddii golaha aqalka sare xeerkan maanta hor yaalla oo ay ka doodi doonaan oo shalay loo qeybiyo nuqulladiisa ee ansixiyaan waxaa loo gudbi doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo kaas oo asna haddii uu saxiixo waxaa xeerkan ku soo bixi doonaa faafinta rasmiga ah ee dalka wuxuuna ka mid noqon doonaa xeerarka iyo sharciyada dalkan uu leeyahay ee lagu ilaaliyo midnimadiisa iyo gobonimadiisa marka arrinta labaadna waa arrin kale oo aad u muhiim ah oo la xiriirta arrimaha amniga ee golaha aqalka sare si la socoto ammaanka magaalada oo dhan aad ayuu u adag yahay laakiin haddana golaha aqalka sare ee ammaankiisa ayay si gaar ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya maanta kaga doodi doonaan marka ajendayaashana shalay ayay daba socdeen inkastoo shalay xildhibaanadu ay waqti u heli waayeen oo ay aad uga hadleen weerarkii lagu qaaday guriga xildhibaan Cabdi Qibdid maanta ayaa labadan qodob loo dhigay waxaana xildhibaanada aqalka sare ay doonayaan inay arrintan maanta go'aan ka gaaraan
waad maasantahay tifsiraha radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu kaasi ahaa wixii warar ee ku soo kordha kulanka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ay maanta yeelanayaan waxaad ku dhegeysan doontaan haddii aad la wadaledmo wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay in khilaaf kasta oo ka dhan ah maamulkiisa uu ku dhameynayo wada hadal wariyaheena maxamed deeq cabdi maxamed ayaa warbixintaasi uu samareeb inoogu soo diray
wixii ka dambeeyey heshiiska galmudug iyo ahlus sunna ay ku wada gaareen Jabuuti laguna saxeeyay Muqdisho la iskuna raacay in lagu dhameystiro magaalada Dhuusamareebe ayaa waxaa la dareemayay isbeddelo dhinaca horumarka ah kuwa oo ka hana qaadaya deegaanada galmudug hadaba si looga miro dhaliyo qodobadii la isla gaaray ayaa dhammaan madaxda maamulka galmudug waxa ay yimaadeen magaalada Dhuusamareebe ee caasimadda galmudug sida madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka madaxa golaha wasiirada guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa wax walba waxaa lagu gaari karaa isu tanaasul mas'uul iyo in gacmaha la isqabsado si loo gaaro maamul wanaag Axmed Cali Geel Xaaf madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa waxa uu ku baaqayaa in cidii wax tabanaysa ay timaado si looga bogsiyo isagoona sheegay in la dhisi doono airportada dekedaha iyo jidadka intaba deganada galmudug ayaa waxa ay baahi weyn u qabaan dib u heshiisiin dhab ah oo laga dhex sameeyo sida uu qabo madaxweyne ku xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi abdi waxa uu sheegay in bulshada meel la isugu keeni doono
dib u heshiisinta laga shaqeeyo oo wixii lagu soo heshiyay oo maareeyay qodobadan ku soo heshiinay insha Allah intulan adinkana waxa ka mid noqon doontaan dadka loo xil saaray adintiinan iyo intii ka maqanba oo shaqooyinkaas inay qabtaan loo baahan yahay oo runtii nooc walba leh waxaan ka rajaynayaa Ilaahay inuu maareeyo kuwiin ku guuleeyo ka dhigo anagana maareeyo Ilaahay inuu naga dhigo madaxdi dadkooda maareeyo qeyr horseeda oo runtii wada fiican iyo dariiq fiican saxa iyo dadkaan oo mid ah maareeyo horseeda inuu Ilaahay naga dhigo runtii waxaan ku faraxsanahay shaqadan bilaabaneysa waxaan rajaynayaa inaan guul fiican ka gaari doono waxaan rajaynayaa inaan maareeyo dhamaan dadka reer Galmudug wadna isu keeni doono si fiican ay ku dhamaan doonto adinkana maareeyo runtii sida xiriiriyaha uu sheegayba wakiilka maareeyay heshiiska aan u xilsaaran oo sheegay ba Musaab Samad waxa lidi ka baahan yahay in maareeyay muxuu ahaa ay daacad u noqotaan shaqadiina oo runtii si fiican uga soo baxdaan
iska wax u qabso iyo in si bilaash ah dadku wax u dhistaan iyagoon cid kale wax ka sugeynin ayaa waxa ay ka qayb qaadanaysaa tallaabooyinka muhiimka ah ee maamulku uu gaaro iskaashatada daldhis ayaa hadda waxa ay bilaabeen goobo muhiim u ah maamulka in dib u dayactir iyo dhisme ay ku sameeyaan sida meelihii wasaaradaha maamulku ay ku shaqeyn lahaayeen waxaana uga mahadceliyay arintaasi madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf waxa uu sheegay in arintaasi lagu daydo isla markaana si iska wuxuu qabsaha dadku iyagoo ay u dhistaan deegaankooda iyagoon cid kale ku tashanaynin
waa daldis Puntland waxa ka dhisan mid la yiraahdo magaceeda isku tashi ayagaa dhisay Puntland inta badan annagu waxaan rabnaa daldis inay inta badan noo dhisaan rabnaa inay u gudubtay inay jidadka dhisto inay u gudubtay inay dekedaha dhisaan rabnaa qof walba ku soo dhawow qof walba haddeer sheer ku darso kii maqanow imow kii joogo ku darso anaga ugu horeyna anaga ugu horeeyo ku soo darsanaya wariye saadbe wala waxa lagu soo darsado meeshan waxa laaliyo wixii dawladda u baahnaayd oo meeshii horta halkaan aad waxay ugu muuqataa guest house wax la yiraahdo ama guriga martida oo aad iyo aad ugu xil qabnay ama wasaaradda degsanno ama dad degsanno ama martida degsanne waa dhul kulligeeyo dhaqaale Ilaahay haduu idmo cidii kale oo maareeyay wax noo dhisay sanad diyaar baan u nahay adinkana aad iyo aad iyo aad baan maareeyay idin soo dhaweeyna
maadaama lagu balamay in laga miro dhaliyo dhameystirka heshiiska ayaa waxaa la qabtay gudiyo loo xil saaray dhameystirka arrimahaasi waxaana ka mid ah gudiga dib u eegista dastuurka iyo wax ka bedelka madaxweynaha ayaana waxa uu kormeer ugu tagay gudigaasi sida howlaha ay u wadaan isagoona ku qancay howsha sida ay u socoto uguna baaqay in ay dadajiyaan abukaate Bashiir Haaji Yusuf oo ka mid mid ah gudigaasi isla markaana hore uga soo mid noqday qubaradii wax ka diyaarisay dastuurka galmudug ayaa waxa uu ka warbixinayaa howluhu halka ay u marayaan
waxaan hawshan ku jirnay hadda laba gudi oo ka kala socda labada heerdijine hore ayaa halkaan isku yimid oo nu bandhigaynay howl ay soo qabteen qareenno maaragtay qubara ah oo ku taqasay dastuurka samaynta dastuurada howl ay ka soo shaqeeyeen oo ay isku soo dhafeen labada dastuur labada maamul goboleed ee hore ay jiray oo hadda noqday dowlad goboleed ku midoobay dowlad goboleedka galmudug ayaan wadnay ilaa qamistii meel fiican ayayna noo maraysay madaxweynuhuna wuxuu noogu yimid inuu ogaado halka ay sida wax u socdaan iyo meesha marayno iyo wax caqabada haddii naga hor yimaadeen wuxuuna noo sameeyey maaragtay oo nala dardaarmay dhiirigelin ayuu noo sameeyey wuxuuna noo sheegay inaan annakana loo xaniban yahay guddigeennan isku dhafka ah ee labadii ka socda labadii gole xeer dejin ee labadii dowlad ismaamul goboleed marka meel fiican noo maraysa aadaanan maaragtay ugu faraxsaneyn inuu noo yimaado maxaa yeelay dhiirigelin iyo dardargelin inaan ku sameyno howlihii ayuu tani noo horseedaysaa booqashadiisaas waa mahadsantihin
codkaasi waxa uu dambeeyey warbixintii wariyaheena maxamed deeq cabdi maxamed uu inoogu soo diray degmada dhuuso mareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug xarumaha caafimaadka ee ku shaqeeya qalabka casriga ah iyo ee qalliinka iyo baarista oo ku soo badanaya magaalada muqdisho warbixin ku saabsan arrintaasi waxaa mid ka mid ah isbitaalada magaalada muqdisho inooga diyaariyey wariyaheena cabdishakuur cali axmed
caafimaadku waxa uu ka mid yahay adeegyada muhiimka u ah nolosha bulshada soomaaliya oo kasoo kabanaysa dib u dhicii dagaaladii sokeeye isbitaaladu waxay ka mid yihiin meelaha soo kabashadaasi ay ka jirto ismaan fiqi hospital waxuu ka mid yahay isbitaalada ku yaalla magaalada muqdisho oo ay ka howlgalaan dhakhaatiir isugu jirta soomaali iyo ajaanib waxaa isbitaalka la keenay qalab casri ah oo looga maarmay qalliinadii loo aadi jiray dalka dibaddiisa qalliimada casriga ah ee isbitaalka laga fuliyo oo loo adeegsanayo laysarka waxay u badan yihiin cudurada ku dhaca uurku jirta iyo weliba xubnaha taranka aadanaha iyaga oo ku guda jira fulinta mid ka mida qalliimadii ay ku guulaysteen dhakhaatiirta ayaanu ku booqanay isbitaalka ismaan fiqi doctor axmed nucmaan waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ajnabiga ah ee fuliya qalliimadan casriga ah
raajacna almariid 29 sane bishikaayat infertility
waxaan soo gabagabaynay qalliin aynu ku samaynay bukaan 29 sane jir ah kaasi oo ka cabanayay dhalmo-la'aanta inagoo adeegsanayna qalabka laparoscopiga loo yaqaana si gaara waxaan qalliinka uga samaynay xididka minisidaha
bitanziir albatni varicocelectomy by laparoscopy
doctor axmed xasan calaf waxa uu sharxay waxa ay ku doorteen qalliimada ay fulinayaan inay u adeegsadaan qalabka casriga ah ee loo yaqaano laysarka
qalliinka marka faa'iido badan uu leeyahay sababtoo ah qalliimada noocan waxaa lagu sameeyaa asoo open ah oo in la jeexana waa la sameeyaa asoo laparoscopiga noocan oo laysarka ahna waa la sameeyaa marka waxaa loo doortay isbitaalka maadaama qalab fiican oo casri ahna uu yaalo in lagu sameeyo nooca laparoscopiga ah oo ahna isbitaalada maanta ugu casrisan isbitaalka isbitaalada ku yaala xamar
qalliimadan cusubi maxay uga duwan yihiin kuwii hore doctor axmed calaf ayaa ka jawaabay
sababta loo doortay wuxuu ahaa in ay noqonayso beri subaxii ama galabtaba qofka bukaanka xaafadiisa uu aadi karo sidoo kale infectionkeedana uu yahay xanuun la'aan uu yahay taas darteeda marka waxaan sameynay qalliinkan oo laparoscopiga oo xagga laserka ah sidoo kale ismaan fiqi hospital waxaan sameynaa qalliimada oo urologicalka oo dhinaca prostateka iyadoo la jeexin waa la sameeyaa laparoscopiga xagga xameetida dhakhtarku cunaa dhakhaatiir badanaa joogto
qalliimadan oo loo adeegsanayo qalab casri ah ayaa ah kuwo ku cusub waddanka waxaana dhakhaatiirtani ay ka fulinayaan isbitaalka ismaan fiqi ee magaalada muqdisho meelaha qalliinka lagu sameyna waxaa ka mid ah xubnaha taranka ee ragga gaar ahaan kuwa ay haysto dhibaatada dhalmo-la'aanta
qaar ka mid ah dadka soomaaliyeed ee ku nool waddanka koonfur afrika ayaa ayiday go'aankii baarlamaanka federaalka soomaaliya uu ka qaatay shirkadaha shisheeye ee maalgashiga ku sameynaya waddanka gaar ahaan shirkadda d b wall ee waddanka imaaraadka laga leeyahay taas oo heshiis sharci darro ah la gashay dhowaan maamul goboleedka somalilan ethoobiya hadaba waa kuwana qaar ka mid ah dadkaasi oo ka hadlaya fikirkooda ku aadan sida ay u arkaan go'aanka baarlamaanka Soomaaliya warintaas ka qaatay
in ay difaacaan dalka madaxbanaanidiis oo ay ka difaacaan cadawga horarka ah ee yaani gudaha iyo dibadda cadawgaas oo yaani Soomaali ka dhigay meel dhimatay oo baabaday marka waxaan leeyahay baarlamaanka hawsha qabteen oo hawl fiican waxaan leeyahay markastaba baarlamaanka Soomaaliya waa baarlamaan nool markii laga soo tago hawshii bada waxaana badbaadi waa baarlamaanka ayaan hawsha labaad hadda aan ku badbaadeyno waxaan leeyahay wadankayaga wuxuu noqonayaa wadan yaani muxuu ahaa jir doona oo kulan mustaqbalka ma ka bixi doona dhibaato hadan haysta qofqofka ee muxuu ahaa baarlamaanka yaani u horseeday waxaan leeyahay baarlamaanka wuxuu matalaa shacabka shacabka codkooda iyo guuxoodana waxa matalaa baarlamaanka baarlamaanka waxaan leeyahay noolada noolada noolada
wallahi fikirkaygu aan waa fikirka iga aadan waxa weeyaan aad iyo aad ma u soo dhaweynaya in baarlamaanka Soomaaliya oo ka turjumaya codka shacabka Soomaaliyeed inay dalkooda iyo dadkooda badbaadiyaan aad iyo aad u soo dhaweynina anagoo ku nool waddanka South Africa wallahi lama koobi karo shucuurtayada oo ay macnaha ay kaga sida hufan oo ay baarlamaanka Soomaaliya ay codka ugu qaadeen oo looga kansalay loogana mamnuucay shirkadda BD Wall oo imaraadka laga leeyahay oo ah run ahaantii wax dalkeena dad ku soo duulay ama macnihii handadaad ay tahay oo cad oo aan meelna loo soo marin waa la arki jiray shirkada maalgashi oo wadamada de maalgashada laakiin dastuur iyo maamul iyo meel ay soo maraan bay lahayd shirkada BD Wall macnaha daaqada Soomaaliya ka soo gashay sida de daaqada haddana looga bixiyay aad iyo aad baan u soo dhaweynayna codka shacabka markasta ay baarlamaanku matalaan annaga dhanayna matalaan waxaan leenahay shaqo fiican baa qabateen dalkiina iyo dadkiinaba waa nii baahan yahay annaguna waa nay taageerinaa markasta
magacaygu waa Yeel Sheekh Maxamed horta baarlamaanka Soomaaliya oo noo heliyay aad buu ugu mahadsan yahay midda kale shirkadan iyay magaranaysaa heshiis la gashay marka arrin la yeeli kara ama baarlamaan ha noqdo ama shacab ha noqdo ma ahan aad iyo aad baan ugu mahadcelina baarlamaanka Soomaaliyeed waxaan leenahay idinkii iyo shacabku iswato mar walba waxaan leenahay inay dalkeena iyo dadkeena iyo diinteena difaacaan
waxaana dhiilaa baarlamaanka Soomaaliya waxaan leeyahay waxaana ku dhihi lahaa hadduu codkayga u gaarayo ama cid walba codkayga ay maqnaysaba dawladda ha la taageero baarlamaanka shaqooyinkiisa ha qabsado wax walbana Soomaalidu waxay dhahdaa waxaas macnaha hadii alifka kasoo halaabay albaqar kama hagaago maahmaa Soomaaliya saasaa jirtay waxaan ka wadaa haddii madaxda dawladda ay xumaan lahaayeen madaxda sare ee dawladda haddii xumaan lahaayeen baarlamaankuna xumaan lahaa marka waxaan aaminsanahay in xagga madaxda wax uu ka dhisan yahay haddii xagga madaxda dhinac walba wax ay ka garanayaan uu ka dhisan yahay waxaan dhihi kale exactly waxaan dhihi lahaa anoo hadalka aan soo andheereynina soo gaabinaya shaqo wanaagsan baad qabateen Allah idan barakeeyo waana shaqadiina waajibina saaraabaad gudateen wax saa laynagu mahadceliya hadda maba garanaya anigu waajibkiinaad gudateen walaalayaalow shaqadiina qabsada halkaa kaga haya shacabka aad macnahaday u dhaarateenna mas-uuliyadiisa guta
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Koonfur Afrika oo soo dhaweeyay go'aankii baarlamaanka Soomaaliya uu ka qaatay shirkadda DB Wall ee waddanka isku taga Imaaraadka Carabta marka dhalinyaro si iskooda isku abaabulay ayaa xarun ay wax ku bartaan ardayda maqal kala ka furay magaalada Gaalkacyo taas oo baahi weyn ay u qabeen dadkaasi Safiya Sheekh Cali ayaa warkaasi Gaalkacyo naga soo saartay
magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa markii ugu horeysay laga hirgeliyay xarun ay wax ku bartaan ardayda aan wax maqlin ayadoona ay ka faa'iideysanayaan dad u badan caruur iskoolkan waxaa in la furo iska kaashaday dhalinyarada Gaalkacyo kuwaas oo ka duulayay in ay waxbarasho helaan dadka dhagaha naafada ka ah Waris Cabdullaahi Shirwac waa maamulaha iskoolka dadka aan wax maqlin ee Gaalkacyo laga furay waxa ay tilmaantay in iskoolka ay dhigtaan in ka badan 30 arday iyadoona hawsha iskoolkan iska kaashadeen dhalinyarada magaalada Gaalkacyo
iskoolkan wuxuu furay 2 bilood marxalado kala duwan ayuu soo maray cid ilaa iyo hadda garab nagu siisana ma jiro waxaan iskaashanay anagoo 3 qof ah anagoo maamulkiya gudoomiyaha iskuulka oo kaarsha leeyahay aad u firfircoon iyo maamulka xigeenka oo ah Cabdiraxmaan Kaantaasana waxaan sameeyay inaan jeefkeena isticmaalno macalin dhagoolayaal halkaan ma lahayn bataatanba Muqdisho ayaan u diranay in badasahan badan baa ku horeeyay Muqdisho aan tagnay adiga manhajkii buugaagtii wixii dhana ka soo helnay macalinkii aan dalbanay macalinkii noo soo diray macalinka xataa diyaarada la soo saaray anaga jeefkeena ka dhiibnay hotel uu ka cuntay jeefkeena ka dhiibnay guri waa ijaar jeefkeenu saaray ardada xataa wali wax fee laga qaaday ma jiraanin ila laakiin diyaad wax ka dambeeyay diila waay waxna saaciido qasab ay noqonay laga qaado marka anaga waxa isku daynay markaan aragnay baahiyada tirada badan ee haysana kooda guud ahaan maadaama ay naafadu step yihiin waxaan door bidnay in ardada socota inaan hadda wax barashada u soo hormarino maadaama ayaga aysan hadda u baahan ee lugahoodu ku soconaayaan ardada kale lugaha la ay ka rooyeen waxaan ugu kaliftay baahida jirta awgeed waxaan aragnay ilmihii dhagoolayaasha inay guriyaha iska joogan oo kulligood ay wax barashada ka hareen ardada kale markay wax barasho u dareeraan ayaga guriyaha joogan total midka ugu weyn midka ugu yar kulligood baata looga bilaabaa tusaale u noqonaayaan dadka kale to waxba aan baranba oo caadiga xataa wixii kale tusaale u noqonaayaan dadka naafada oo sida gacanta la oo kale ama lugta dhutinta ku gaari kara oo dadku aaminsan qofka haduu meel beelay uu abriyay dadkaasi tusaale u noqonaysa
Cabdiraxmaan Axmed Kaarsho oo kamida aasaasayaasha iskoolka ayaa ka sheekeyay sababta ku dhalisay inay iskool dadka aan wax maqlin wax lagu baray gaalkacyo ka hirgeliyaan
markaan aragnay wax barashalaanta naafada galmudug qasatan dhagoolayaasha qasatan ay waxaan ugu sii kalifay markaan fiirinay durfaha jira dadku inuu badan yahay wax barashada in loo baahan yahay ayaa waxaan anoo ilaahay dartiis ilaahay tala saaranay ayaa waxaan bilownay inaan dadkan wax barno oo macallimiintii raadino marka waa ku faraxsanahay hamiga aan bilownay iyo wax barashadii guul ayaan ka gaarnay oo guul ayaa nooga bilaabatay maxaa yeelay dadkii wax barashadii waa ku dhiriyoonaadeen ardadiina mira dhalkii horeysa waa helay mustaqbalkeenu yahay inaan dadkaas wax barno insha Allah ta'ala kana mina gaarno baa mustaqbalkeenu yahay asagoo ilaahay dartiis aan u niyeysanayne haddana maaratay mira dhalkii horey waa gaarnay iyo farxi uu horeeyay kuwa ilmaha dhalay oo ilmaha dhagoolayaasha ama naafada kala haya inay soo diwaan galiyaan oo ilmahooda wax barashada u huraan baan ka codsanaynaa oo ay ku baraarugaan
xaruntaan hadda ay wax ku bartaan ardayda dhagaha naafada ka ah ayaa ah mid kor u qaadaysa rajada dad badan kuwaas aan horey u helin fursad wax barasho balse hadda jecel inay ka faa'iideystaan iftiinka wax barashada u bilowday
halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya markana warka dibadda tirada da ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay dagaal ka soo cusboonaaday wadanka Congo oo yaraan 30 qof ayaa ku dhintay rabshado ka dhacay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo kadib markii rag aad u hubaysanay ay soo warareen tuulooyin ku yaala bariga dalkaasi raggaasi ayaa la sheegay in ay adeegsanayeen faasas falaaro iyo qoryaha AK-47 ka iyagoo bilaabay inay gubaan dadka guryahooda ugu yaraan hal tuulo oo kamid ah tuulooyinka la gubay ayaa ku taal gobolka Ituri sida laga soo xigtay raadiyaha ay qaramada midoobay gacanta ku haysa ee Ekwabi raadiyaha ayaa sheegay in dadkan dhintay ay tiradu gaarayso 14 qof sida ay ku warameen dadka deegaanka laba kamid ah tuulooyinkaasi oo kaliya waxaa la sheegay in ay ku dhinteen dad gaaraya 10 qof rabshadaha ayaa la rumaysan yahay in ay yihiin kuwii ugu dambeeyay ee la xiriira isku dhacyada qowmiyadaha kuwaas oo galaaftay nolosha in ka badan 100 qof tan iyo bishii December dad gaaraya 200 oo kun oo qof ayaa lagu qasbay in ay guryahooda ka cararaan khilaafka u dhexeeya qabaailka loleyda ah ee Hema iyo beerleyda Lindo ayaa lagu eedeeyay in ay rabshadahaasi korinayeen dhibaatadan ka jirta Ituri waa mid ka mid ah khilaafaadka soo noqnoqday ee ka jira wadanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ugu dambeyna dowladda Japan ayaa qorsheynaysa inay hoos u dhigto da'da lagu qaangaaro dowladda Japan ayaa wada qorshe ah in caruurta dalkaasi loo aqoonsado qaangaar marka ay gaaraan 18 sano jir halka markii hore ay ka ahayd 20 sano in loo aqoonsado qaangaar haddii isbedelkan uu dhaqan galo dadka 18 jirka waxa ay awood u yeelan doonaan in ay gursaan waxayna sidoo kale gali karaan heshiisyo waxayna qaadan karaan deymo iyagoo fasax ka helin waalidkooda haddii baarlamaanka uu codeeyo meel marinta xeerkan waxa uu dhaqan gali doonaa sanadka 2022 waa isbedelkii ugu horeeyay ee lagu sameeyo xeerka da'da qaangaarnimada tan iyo sanadkii 1876 sharciyan hadda jira dadka ka yar 20 sano waa guursan karaan oo kaliya marka ay fasax ka helaan waalidkooda ragga 18 jirka ahna ay ka guursan karaan dumarkuna 16 jir ay ku guursan karaan balse isbedeladan waxa ay kor u qaadayaan dad da'da dumarka ay ku guursan karaan sidaas darteedna dhammaan dadka 18 jirada ah way guursan karaan iyagoo fasax ka heysan waalidkooda dawladdu waxay go'aansatay in dadka guurka ee ragga dawladdu waxay go'aansatay in da'da guurka ee ragga ay dumarku isku mid laga dhigo waayo ma jiraan sabab macquul ah oo kala duwanaanshaha keenaysa sida laga soo xigtay warbaahinta dalkaasi Japan warkii aad kala socoteen radio booda shacabka jamhuuriyadda Soomaaliya dhagaysiyaal saaxiibana intaas inta aanu warkan warkeysa kala dib ugu doono waxaan ku dhaafayaa siyaasiyo nabadgelyo